kun sagale America saganta fa noromoti kalakofsa saati Ethiopia tigalgalgalgal saati lama wala karra hanga saati saditi sagale na America saganta na fano romo yero mara huitata hanga jimata radio ni daf televisionin as magala Washington ra kalatin kantam sasu amajal kabera kamultan ordofto ta Kenya saganta wan jimata harraf kende fanne kan kesumesu an mitku fikaduti odu fi saganta wan harraf kamnu kesa jalbata jalqaba torbe kana kase sur sagalen ajjecha sabahi male hawasarat mulate de kamsa asu isa bulchin sakibba Ethiopia godina kore ana sarmalle ke satti barsison nijata mijata ngida musani akasumas kamisa kale sagalgal magala gudicha Sudan Juba ke satti ukas nichiman daga musafi kopi torbani kante kopi labata fi kanembros isimbrangenya ngatu murasagantale Kenya tinwalin tura amada baren kan oduti odu harraf kamnu fimo bafkadu moroda
Bulchin sakibba Ethiopia godina kore ana sarmalle ke satti barsisoni jatami jata anu hidamu isani mati nisani sagali amerikati himani jiru. Barsisoni kuni robi darbe sadasa kudatoko barakumalama kudatorba kasekan hidamani. Fedi isani male mindan isani chetusa murmudani hojid abu isani tin kankaye akataye mati dabalani ipsaniru. Bulchan ana sarmalle obbo goshu getacho barsisoni suni kan hidamani barsisoni biro akka barsiifne waan dhorkaaturaanii fi akka ta'e kan ibsanii muuta'u pirezidaantiin waldaa barsiisota kibba Itoophiyaa obbo Amaanu'eel Paawuloos barsiisonni godina koree hidhamuudhaa fi reebamuu isaanii ilaalchise akka gabaasne isaan qaqqabe beeksisaniiru. Ittuma ringahan irratti hin taasifaminii fi walii galteen hin uumamin mindaa barsiisotaa kutuunii fi warreen morman immoo hidhuun sarbiinsa mirga namoomaa akka ta'e kan ibse waldaan barsiisota godina koree barsiisota kana kan hidhe aanaa sarmaallee akka ta'e beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa godina koree obbo Sabree Ashaagree barsiisonni lakkoofsi isaanii addaan baay'ee hin beekamne bulchiinsa aanaatiin hidhamuu isaanii mirkaneessaniiru. Sadaasa 11 bara 2017 jalqabee barsiisonni aanicha keessa jiranu 683 mormii hojii dhaabuu waan jalqabanii fi mannoottan barumsaa 27 keessa kan baratanu barattoonni 18,974 barumsa akka argachuu hin dandeenye namoottan eenyummaan isaanii akka ibsamu hin barbaanne waajjira barnoota aanaa sarmaallee irraa ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoosi hawaasaarraa gabaaseera.
Kamisa kale sagalgala magala gudicha Sudan kibba kesatti dukasni ciman taasifamatruunsa gabaafamera.
Maddi oduu Reutersi akka gabaasetti dhukaasichi kan jalqabe yemmuu humnoottan nageenyaa mootummaa Sudaan kibbaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaa mootummaa biyyattii duraanii to'annoo jala oolchuudhaafi yaalanitti. Biyyi Sudaan kibbaa bara 2011 erga Sudaan irraa walaba taatee kaasee tajaajila humna tiikaa biyyattii kan hoogganaa turaniin Akol Korkuuk pirezidaantii biyyattii Salva Kiir kan aangoorraa kaasamanii jalqaba ji'a onkoloolessaa keessa akka ta'e beekameera. Dhukaasichi kan raawwatame yaalii itti gaafatamaa dhimma nageenyaa duraanii qabuudhaafi taasifameen akka ta'e kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hojjettoonni isaa magaala Jubbaa keessa jiranu akka manaa hin baane akeekkachiisa kennuu isaas Reuters gabaaseera. Dubbii waraana Sudaan kibbaa Meejar Jeeneraal Lurru Aykoong ibsa jimaata har'aa oduu gabaastotaaf kennanii Akol Kuuri akka hin qabamnee fi mana isaanii keessa akka jiranu ibsaniiru. Dubbii waraana Sudaan kibbaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti dhukaasichi kan raawwate wal hubannoo dhabuu humnoota nageenyaa mootummaatii fi eegdota hoogganaa dhimma nageenyaa duraanii gidduutti uumameeni. Akka xiinxaltoonni jedhanitti aangoo irraa kaafamuun hoogganaan dhimma nageenyaa Sudaan kibbaa duraanii waldhabdee taayitaa hoggantoota mootummaa olaanaa gidduutti muudaterraa kan ka'eedha. Aangoo irraa kaasamuun Akol Kuur kan raawwate erga mootummaan ce'umsaa pirezidaantii biyyattii Salva Kiirin durfamu filannoo biyyaalessaa ji'a muddee keessa taasifamuufi fi karorfame yero lamma fada fi akada barsamu murtese torbanto koboda akata e gabasameram garem president Salva Kiir fi itiana president Riek Machar barakuma lama fi kudasadi kase amaguma lama fi kudasadetiti erga wal warana turani boda wali galte tasifamen lamma nisani motumma chumsa ogana akajiranu nibekama
President United States taun kan filataman Donald Trump nam ministera haqa motumma isan yoganu hara filataniru
Donald Trump akamu achu isani mirkani fatanin namottan taita olano dafi filatan kesa tokokantani fi taita abba alanga federalati fi kankad imamani Matt Gaetz himanna yakka irratti diate manamare bakkabu otatti qorannon irratti tasifamaji ruwanta ef mudanni isani manamare seraggatistota yokan senedi irratti falmisisa taudanda ajedame irratti dubbatamature Matt Gaetz guya kalesam akakad imamma isani himfudanne beksisu Fedisani tini akadisan himani. Donald Trump, Matt Gaetz erga karimumma akahim fudane beksisani saati murasa boda, Pam Bondi akaw gantu ministera hakata ani filachusani beksisani rum. Kuta Florida ti wajira kuta hakaw gantu dani. Dubarti jal kabata u dani waggottan kurisadeti fi kantajajilani Pam Bondi. Yemu Donald Trump yero jal kabab presidentumma raturani. Himanna akahangu gatisan urrati diate ture mormu dani. Abukado Trump. Trump ta wudani ogesoto seerat abbatan kessa tokkoturani Donald Trump filatamu Pam Bondi ilalchi sudani ibsaken nanin qoricha wallubbu nama balle sudan bekamanu fim kara seeran alatini biya seena jiran hambi sudafim yali tasifame kessatti shora gudda tabachu isani tifi farsaniru marsa afuri fim sensa manamare bakkabu ota kan turani Matt Gaetz kadimamumma kessa bawu isani hordo fudani yadaken nanin hoji murtesa ta ekanarratti mirkane sikom Kamale yadana mota jeka jirachu nisam ifa jachu nisani tifin himanna irratti diyade hunda halu nisani gabasamera
Walgay timma jijjira makillensa ratti tasifama jirun witne mallaqa yegumsa jijjira makillensa af olu sejira
Oggansi ya idimma jijjirama qillensa biyya Azerbaijan magala Baku keessatti taasifama jiru witene hara jimata harra dhiyeessen biyyottan dinagdeedhaan guddatan amma bara 2035 dollara biliyooni 250 wagga waggaadhaan akka kennanu gaafi dhiyeessaniiru. Akata ultene kanatin barakuma lama fisoddomi shanin dollara trilioni tokkofi tukasadi dable motummati fi maddawan umfarra argamu qaba biyottan Europa bakkabu udani marikan ratti kan hirmatani akamadda odu Reuters ti himanittim Buzin biyottani wan hala walqita ta'efin haqaqabe sata'eni himojjatannefin akka ittin gammanne ibsaniru mallaqichin biyottan dinagdeedan hinguddanne miidda faalama qilleensaatini isaan mudaturra akka dandamatan kan gargaaru akka ta'e ibsameera marin baaku keessatti taasifama jiru jimata harra akka xumuramu kan karoofame ta'uuse dhimma mallaqichaa irratti falmin wan taasifama jiruufin yeroo karoofame irra akka rachu danda'u gabasameera odosto sakenya odu mangalgala karaf kamnu kanuma qopile kenya fani wajjin turti gari
kanordo fajirtan kun sagale amerika saganta fa normoti gara saganta le kenya harraf kende fannetio mudabars dabarummo bakatto takanne numuri nisani wagga kuda saddetani fi galme sera ofarka hinqamne yokan namni kees otubra hindratin united states in senanif texas kibba bakkay sanjal qabqubatan kesa tokko bara bajeta bara kumala mafdigdemi afurit danga ceun tikata dofus wagga darbe walin yenna walbraka bame ilalam ijollen kun balanisan mudatu ya desate ittefufera gabasa Victor Hugo tujuben halatanu desiti
imalligara united states tigegesam baqata sakami fukesuma ijolledaf kabada qabuf sodachisada balanjiratus ijollen godantoni gayesota yokan namnit gafata masani fudatu branjiratin kannen kuma dibbata kof kuma kudantan wogga bajeta bara kuma lamabdigdame afurkesa danga gamakipa seran alairga qattamurani boda wardiyale danga eganin qabamaniru ijollen qabamansun kununsa buurane argatu jedu dubbimtun imma egum sadanga Christina Smallwood
Los agentes aseguran que los menores de edad
hojjettoonni dhimma daangaas ijoollee umriin isaanii xiqqaa ta'e kana fayyummaan isaanii gaarii ta'uu ni mirkaneessu. Gargaarsa wal'aansa fayyaa yoo barbaadanis ni argatu. Sana booda gara waaltaa dhimmi isaaniitti ilaalamutti geessamu jedhan. Ijoollee bara 2024 qabaman keessaa walakkaa ol kibba Teeksaas keessatti argamu. Daa'imman kun baay'inaan sadarkaa lammaffaa irratti Arizoonaa keessatti kan argaman yoo ta'u, Kaaliforniyaan immoo sadarkaa sadaffaa irra jira. Waan nama gaddisiisu as damee Riyoo Giraand Vaalii keessatti ijoollee umriin isaanii xiqqaa ta'e dhibbarraa harka guddaa arginee jirra jedhan. Lakkoobsi ijoollee ga'eessonni biran jiraannee kanneen daangaa irratti qabaman hir'atus dhimmi kun ammallee yaaddoo ariifachiisaa ta'ee jira. Daayireektara qubsuma godaantotaa Sandaa Deevidaa akka ta'an Heektor Silvaa balaa ijoolleen kun isaan mudatu yaaddessaadhaa jedhu.
Haalawwan hedduun akka jiran nan hubadha. Garuu ijoollee qofaatti hin dhiisina. Ilma yookaan intala keessan qofaatti hin dhiisina.
Iyyanni kun jiraatus Silvaan ariitiin murtii akka hin kennine akeekkachiisaniiru. Warri tokko tokko kanneen duraanuu Yuunaayitid Isteets keessa jiran ijoolleen isaanii maatiitti akka makaman erguu danda'u. Kaan immoo imala kana waliin jalqabanii haala hin eegamne kan Meeksikoo keessatti mudateen addaan ba'uu danda'u jedhan.
Yaadimee ennaa maatiin baqataan tokko ukkaamsamee butamee maallaqa tokko malee hafee waan qabu mara saamamee naannawa daangaa turuuf ennaa murteessu.
Haala akkasii keessatti balaa hamaa keessa jiraatanis maatiin ijoolleen isaanii qofaa daangaa akka qaxxaamuraniif mala akka barbaadan Silvaan tuqaniiru. Balaansaa hamtuu ta'uu dhaabbate gumruukiif eegumsa daangaa akeekkachiiseera. Haala balaa qabutti hin deemin. Bakkasaa Yuunaayitid Isteetsiin karaa seeraa seenuuf karaa appii CBP1App jedhamu iyyadhu jedhan. Haa ta'u malee baqattoonni martinuu karaa seeraa Yuunaayitid Isteetsiin seenuuf ulaagaan guutan. Biyya isaanii keessatti jeeqamni hiyyummaaf carraa murtaa'an ennaa isaan mudatu carraa wayyaawaa garee isaanii barbaachuuf waan mara balaaf saaxiluu malu.
Gara qophii labataatti dabarra ammas nu waliin tura. Qophii labataa har'aatiin dargaggeessa yeroo tokko gargaarsa dhabuun daandii irra jiraachaa ture. Amma garuu mana barumsaa dizaayinii faashinii banachuun ofirra darbee dargaggoota biroodhaaf bu'aa buuse tokko siiniif dhiyeessina. Dargaggoo Waaqtolaa Maammoo jedhama. Tsahaayi Daamxootu Finfinneerraa dubbisee akkattaa nutti dhiyaata.
Sagantaa labata har'aatiin dargaggeessa daandii irra jiraachuu irraa ka'ee har'a mana barumsaa faashin dizaayiningii banatee ogummaa hucuu hodhu afaan Oromoo dabalatee Finfinnee keessatti afaanota sadiin barsiisaa jiru seenaa imala isaasniif qoonna.
Maqaan koo Waaqtolaa Maammoo Qannoo jedhama. Kan inni aladdee Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Biggiitti. Gara biyya kanaa ergan nufee immoo uffata aadaa Oromoo dizaayin gochuudhaan yeroo gabaabaa gidduutti maamila biyya alaaf biyya keessaatis hammatee horadhe. Yeroo ammaa immoo waaqoo dizaayineroo waaqoo gara waaqoo faashin dizaayin tireeningi seenteritti fooyyesseen jira.
Waaqoon gara Finfinneetti bara 2009 bakka dhaloota isaa dhiisee ennaa dhufu jiruun akka inni yaade hin taaneef.
Ani garuu yeroo biyya kana dhufe filannoon qabu hojii humnaa hojjedhe carraa qoborii barbaaduu ture. Gara bishooftuu deemee gara ji'a jahaa hojjedhe xiqqoo achiis yeroo sana humna hin qabu waan ta'eef hojii natti cimeenna ji'a jahaa argan bishooftuu hojjedhe dhiisee dhufee as gara gooroo kana ashawaa warroonni caalan jiru makiinaa tasaabii gurguddaa kanatti isaaniin bira galeessas hojjechuu yaale. Innis barumsa qaba. Calluma lama humna waan qabataniif hin hojjetamu. Sanas isaanii wajjin yaalee nan dadhabe ijoollee meetu hojii biraa barbaaddatte kan hojjechuu hin dandeessuuf akka hojii dhaabuna godhani. Achiis bahee gaafa sunis naa ta'u jedhu gara hojii daandii irraatti kufe. Silas daandii warra hin jira garuu waan argadde hoteelarraas nyaataa xixiqqoos raafaa ji'a 8 qulqulluudhaaf nyaata magaalaa kana keessatti.
waaqon daandii hojii amma hojjechaa jirutti akkamiin akka dhufe enna yaadatu.
Piyaasaa naannoo beetekiristaanii Gorgis jedhamee waamamu achi calluma jedheen taasisa. Nama ta'een wal baree namni sun erga kutaa 17 maaliifan sin gargaaru naan jedhee na haasofsiise. Obboleettii dubaraati namni sun. Maaliin na gargaartan nama yoo isaatti keetii kutaa 10 qabaatte ani barsiistuu tekinikina maatii gaarmentii hodhaan barsiisa. Nu bira galtee maaf hin barattu kaffaltis ta'u hojii tokko tokko si danda'a naan jenna. Animmoo yeroo biyyaa ba'es boorsaa fudhadhee hin baane shaantii qabu gidda kiyya. Kiisiraas waan qabu dookumeentii makka kufan baattaddee socho'a. Kaffaltii ji'aan nu danda'e yoo na dandeessa ta'e qallaba silawuu joorraddee hin jiraatu. Nan baradhaan jedhee kana booda guyyichi guyyaa jimaataa ture. Wiitata gara shiroo meedaa kanatti wal beellamne nan deeme nan naqe nan galmaa'e. Yeroo sana kaffaltiin ji'a birrii 25 seema tokkoon kan ji'a ji'aan irraa kaffaltee. Akkani baradhu carraa barumsaa sana naan mijeessite.
Manni barumsaa faashin diizaayiningii waaqoo amma marsaa jalqabaa kana barattoota 20 ol simatee barsiisaa jira. Barattuu eebbisee shuumaa barattoota mana barumsaa waaqoo faashin diizaayiningiitti baratan keessaa ishii tokkodha.
Yeroo baay'ee ijoolleen keenya afaan irratti illee afaan baay'ee nu rakkisa. Faashin diizaayiniin immoo afaan Oromootiin hin jiru jedhee yaada as keessa yeroo jalqabaaf mana barumsaa kanadha. Kanaaf baay'ee bu'aa qabanii yaada. Ijoollee baay'een afaan wallaaluu irraan kan keessuu fedhii barumsaa qabanii barachuuf kan dhiisan baay'ee jiru. Hundumaa afaan keenyaa waan ta'eef afaan Oromootiin gaafa baratamu akka salphaatti yeroo gabaabaa gidduutti ogummaa mataa keenyaa gochaa.
Qophii keenyatti aanuun jalqaba torbee kanaa kaasee suur sagaleen ajjechaa sabaa Himaalee hawaasaa irratti mul'ate dheekkamsa kaasee jira. Suur sagaleen godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti waraabamuun himame kun aggaammii ajjechaa dargaggeessa tokko irra ga'u kan mul'isudha. Suur sagalee dheekkamsa kaase kana sagaleen Ameerikaa adda baafachuuf yaalus hin milkoofne. Garuu hagayya 21 bara 2016 suur sagalee godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti waraabame jedhameen mucaan waggaa 14 Darajjee Amaaree humnoota faannoo Amaaraa jedhaniin duraa ajjeefamuu abbaan mucaa ajjeefame obbo Darajjee Afsaa sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa gochaa faannoo kana ibsa kaleessa baaseen kan balaaleffate yommuu ta'u hiriirawwan balaaleffannaas kaleessaa fi har'a yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti gaggeeffamaniiru. Galmoo Daawit dabalataan haalattaanuun qindeesseera.
Kibxata darbee kaasee suur sagaleen sabaa Himaalee hawaasaa irratti mul'ate hawaasa biratti dheekkamsa kaasee jira. Sagalee Ameerikaa kan dhaqqabe suur sagaleewwan lamadha. Dursa viidiyoo aanaa darraa ganda waaree ulaatti waraabame jedhame yoo ta'u sanarrattis namoonni lama afaan Amaariffaa dubbatan nama ciise mana keessatti yoo billaan sodaachisan mul'ata. Viidiyoo kana ilaalchiseesi sagaleen Ameerikaa adda baafachuudhaaf carraaqqee yaaleenii maddeen lama waraabbiin alatti viidiyoo dheekkamsa kaase kanarratti kan mul'atu hojjetaa dirree misoomaa ganda warree ulaa Taaddasee Nugusee ta'uu himan. Akka maddeen kun jedhanitti Taaddaseen humnoota faannoo jedhaniin fudhatamee booda lakkisamuudhaa fi qarshii gaafatanii qarshiin kaffalame garuu ajjeefame jechuun dubbatan. Sagaleen Ameerikaa miseensa maatii nama ajjeefamuun isaanii himame kana argachuudhaa fi guyyootaaf yaalus hin milkoofne. Inni lammaffaa viidiyoo ammas aanuma darraa ganda warree gabrootti raawwamuun himame yoo ta'u suur sagalicha irratti mucaa dargaggeessa miidhamee mukatti hidhame yeroo namoonni hidhannoo qaban marsanii afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin gaaffii gaafataa itti gahisan kan mul'isudha. Suur sagalee wallameen kana keessaa kan sagaleen Ameerikaa adda baafachuuf danda'e isa lammataati. Mucaan daa'imni dhiiraa viidiyoo kanarratti mul'atu ilma isaanii Darajjee Amaaree ta'uu obbo Amaaree Asfaa jiraatan warree gabroo sagalee Ameerikaaf himanii jiran.
Maal kaasiin bara barumsaateen baatee naa gadi dhuftuu karaatti argataniitu karaadha fudhatanii baarii ajjeessan. Isaan asitti barbadeessu dhufaniiti ka. Innaa fi waldeebi'an karaatti ishii argatan ishii ergaan ergee tanaan ishiin daa'ima. Siinina gadi galtu karaadha qabatanii fudhatanii baanii qalatan.
Eessaa manatti galaa ture mucaan keessan?
Eekadha naa gadi manatti galuu karaatti argatan.
Obbo Amaareen guyyaa ilmi isaanii ajjeefame jedhan dabalataan yoo ibsanis akkas jedhu.
Naasii 22 kuni dhufe. Kaafas kaa akkasumatti ajjeessanii deeman kaa barbadeessaniituma deemanii ishiin eduma gadiin galaatu manatti gadi kaattu qalafanii raawwatanii ishii ajjeessan.
Eessatti kan ajjeessan?
Salal kullaatti jiruma fudhatanii baanii qalanii. Eeree sarara na waalla isaanifu Isar gani, dani legal tu orang itu macam ni. Seram bila bincang tu, awal aku di mana umar bal bocah di bawah itu tu kan istilah je tu maaf.
Kenapa perpisahan gani?
Oh ma.
Kekes sana o iftani dem tani tu mu kejur tu amare.
Jero baka baka ni dua kali lagi ni barisan ni baka joli tiri baka erga tani nuru futi tiri nani tibane erga tiba kabil bilane mariru nujera ni warika karata sani ni baka balus jera nujera saya tiba baka karabane repa mudah mudah mereka alimba nare berhasil raya nuri.
Obbo Amaariin abbaa ijoollee afurii ta'uu himanii gaafa haalillaan qe'ee isaanii irratti baname ilmi isaanii ganna 14 jedhan fudhatamuu himame isa dabalatee namoonni kaanillee humnoota faannoo jechaan ibsan kanaan ajjeefamuu dubbatan.
Abajjee Adaare daggeen guseeti dingishee daamteeti. Dimmiqee dabalee danistoon immoo baabuudhaan innis akkasuma ta'e baaruma dhufee dadduu innis kunin himtuu gaafa tokko nu.
Dargaggoo Kifayaa Amaaree obboleessa Darajjee Amaaree ta'uu dubbate suur-sagalee obboleessa isaatii mukatti hidhamee deemu kan agarsiisu kan VOA'dhaaf adda baase isa ture. Haala ajjechaa obboleessa isaarra dhaqqabe kanas yoo ibse agayyaa 22 warree Gabroo irraa gara magaalaa Salalkullaa jedhamutti hidhattoota kanaan fudhatamee ajjeefamuu dubbate.
Erga rukutamee gaafii isa kaasanii deemanii akkuma meeshaa kan qabatu qottoodhaan qabatee jiru isumaan qabatanii waanii qaarisaadhaan baatanii waanii magaalaa keessa ciibsanii anis asfaraaraanii itti fixan.
Tole eenyutu fuudhee deeme?
Faannoodha jedhama kan garuu akka jedhamutti faannoodha itti fixanii bakka urufumatti awwaalame jedhan malee beekamni wanni isaa argee hin jiru ree wanni duusaatiyyuu koo viidiyuma isaanii malee wanni murtaa'e hin jiru kaa. Safaruma magaala isaanii sanitti jedhan kaan awwaalan jedhan Salalkullaa jedhama. Salalkullaan immoo warree Gabroo sanirraa ganda walitti ta'anii jiraatu kaa. Aanuma darraa yaala aanuma cee yaala gandoota malee isaan. Viidiyoo dangaddiifame kaaduwanii ijoolleen akka naamu asitti argame jedhanii achi keessas namoonni firriin jijjiiramiree amaaras faanniin dubbataniidha wanni adda ba'u hin jiru miti sanumaaf gaafa naannoo sanitti gaafannee daa'ima akkanaa namoota akkanaa warra uffata isaan uffatanii wajjin gaafa gaafannu du'aniiru jedhanii nutti himan.
Eenyuun gaafattanii?
Warrumaa achii tiree naannoo sanii.
Warra Salalkullaamu? Sirni awwaalcha isaa gaggeeffameeraafi?
Maaliin gaggeeffamaree eenyutu deemee fidaree achitti immoo irratti dhumuu dhaqaniiree deebi'anii.
Kifaayee humnoonni faannoo jechaan ibse kan balaa kana geessan jedhe aanuma darraa keessa buufatanii kan jiran ta'uu hime suur-sagalee obboleessa isaa miidhaa irra ga'u mul'isu yoo argallee miirratti dhaga'ame akkas jechuun ibsa.
FB gaafan bal FB irratti gadhiifame. Beeta sabaan taragaagaa bakka lubbuu saala keessa jiraayyuu lubbuu baasanii waan ta'eef sa'aatii kanatti awwaalaniiru jedhamee ta'u nutti himanii jedheen. Jechuun garuma jabeenya jiru maaliif sababa afaan Oromoo dubbateef malee osoo afaan Amaariffaa dubbatee bara mucaa kana hin ajjeesanu iyyuu daa'ima kana umurii isaa laalanii ta'u maaf hin madaalle mucaan kun hidhatan qabu meeshaa waraana of harkaan qabu maaf ajjeesan jedheen garaan keessi qoonatti dhagaame.
Kana booda suur-sagalee kanallee bilbila isaarraa haqu dubbata Kifaaye.
Sammuu kiyyaatti hamman isaa arge waan baay'ee yaada namu afaan Amaariffaa dubbatutti anis qiimii akkasiin hanbaamu hin ba'u kan jedhu of madaaleen isaaf balleessa.
Suur-sagaleen sabaa'ee maalii hawaasaa mul'ate kunniin jiraattota biratti dheekkamsa kaasee jira. Kana hordofeessi yuunivarsiitii Finfinnee dabalatee yuunivarsiitiiwwan gurguddoo godinaalee Oromiyaa garaagaraatti argaman hedduu keessatti kaleessaa kaasuudhaan hagaarraattillee hiriirri balaaleffannaa gaggeeffamu barattoonni yuunivarsiitii kunneenii VOA'f dubbatanii jiru. Barataan yuunivarsiitii ammoo maqaan isaa sababa sodaa nageenya akka hin heeramne gaafate akkas jedhe.
Hiriira kanarratti kasaawwaatiin dhalli namaa akka maaliif ajjeefama. Maaliif akka malee mirgi dhala namaa dhiibamaa dhalli namaa maaliif akka malee akka walitti du'a waan jiru gaafa nama. Hiriirri sa'aatii namaa fi walakkaatti jalqabe sababa amma sadiif walakkaatti itti fufee kana booda isaan booda egaa hiriirri sun hin bittinnaa'ee ijoolloonni baay'anii reebamanii hin caccabamanii kaan amma doonii keessa jigiisu qabamni kun dhufee hin bittinneessa hin rukute kan dhiigan jiru kan caban jiru kan siviilli keessa ba'ee jira. Wantoota baay'ee sossu kanneen saala kan ta'e. Amma ani hiriyoota koon adda baafadde keessaa hiriyoota durbaa tokko hiriyoota dhiiraa nama sadii kanan dhufee ijaan argee dhufe keessaa hiriyoota nama afur amma ciisaa jiru kan isaanii.
Barataan yuunivarsiitii Amboo kunis kaleessa kanallee barnoonni adda citee akka turellee dubbate. Dhaabbileen siyaasaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa fi kan federaalaas taatee shawaa kaabaatti mudachuun gabaafame kana balaaleffatanii jiran. Ibsa gaafa kamisaa baaseenii adda bilisummaa Oromoo ajjechaa kanaa fi mootummaa qeege. Abaa'oon ibsa isaatiin mootummaan humna faannoo jechaan heeree akka hidhachiisaa jiruu fi sanaanis keessumaa jiraattota nagaa godinaalee daangaa naannoo Oromiyaa irra jiran lubbuun isaanii ba'aa qabeenyi isaaniis manca'aa jiraachuu heeree jaarmaayaaleen mirgoota namummaaf falman jedhe dhumaati saba Oromoo jechaan ibse kana dura akka dhaabbatanillee gaafatee jira. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoosi har'a ibsa baaseenii dhimma kana balaaleffatee jira. Ibsa isaa kanaan kaafaa'uun lola Tigraay booda kan meeshaa gurguddaa argatan jedhe humni faannoo jechaan ibse as garagalanii uummata godina Shawaa Kaabaa irratti miidhaa lubbuu fi mancaatii qabeenyaa geessaa akka jiran ibse. Kaafaa'uun ibsa isaatiin warreen akka kana uummata irratti raawwataa jiru jechaan ibse seeratti akka dhiyaatanii fi dhaabbileen akka tumsanis waamicha dhiyeessee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa kaleessa baaseenii taatee kana balaaleffatee jira. Obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Sabaa Imaaleef ibsa yoo kennan akkas jedhan.
Akkuma beekamu humni finxaaleessaa faannoo tuffii sabaaf sablammootaa jibba uummata Oromoo irraa maddeen gochoota gara jabinaa sabaaf sablammootaaf akkasumas uummata Oromoo irratti raawwataa ture. Kanaan dura humni kun uummata Gumuz irratti gocha gara jabinaa raawwachuudhaan daangaa cabsee heera cabsee fedhiisaa humna raawwachuudhaaf matakkal kan kooti jechuudhaan gochoota garaagaraa raawwachaa ture jira. Bifuma walfakkaatuun humni finxaaleessaa faannoo kun naannoo Amaaraattis sabaaf sablammoota naannicha keessatti argaman uummata Agawoo irratti gocha gara jabinaa raawwachuun uummata Amaaraa keessaa bahee nan qabsaa'aaf jedhu irrattis gocha gara jabinaa raawwachuudhaan fedhiisaa ristii kaleessaa abboota isaa deebisuudhaaf humna socho humna diigumsa biyyaa fi deemu waan ta'eef gocha gara jabinaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti raawwateera. Gochi kun cimsinee kan balaaleffan ta'uu isu barbaanne.
Obbo Haayiluun qaama shanii jedhan kan naannoo Oromiyaa keessa socho'imanis ibsa kana keessatti balaaleffatanii jiru. Mootummaan federaalaas ajjecha kana ilaalchisuudhaan ibsa balaaleffannaa baasee jira. Laggeessii Tulluu ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa ibsa isaanii kaleessaan taatee Salaalee Shawaa Kaabaatti mudate kana ilaalchisuudhaan qaamni faannoo jedhuu fi kan shanii jechaan ibsan gablamee saantima takkaatii jechaan ibsanii gochi yakkaa jedhan kan sabara geessaa jiranii fudhatama kan hin qabne jechaan dubbatan. Laggeessii Tulluu gama lameenuutiin keessuma aanaa darraatti taateen isaan raawwataa jiran saba Amaaraatii fi saba Oromoo wal ficciisuuf kan yaadamee jedhan. Sabnis mootummaa waliin ta'uudhaan humnoota kana afuu akka dhaabbatullee waamicha dhiyeessanii jiran. Dhimma kana ilaalchisuudhaan humnoota faannootii fi waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerra.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isiniif dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffii fi deebii namoota ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, eksii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu akkasumas yuutuubii keenya VOA afaan Oromootiin hordofuu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun immoo Tigisti Gamme, piroodiyuusarri keenya har'aa Eeliyaas Asmaara, ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophii keenya har'aaf qindeeffanne asumarratti xumurra. Halkan gaarii.